SBS Radio.
Повеќе недели даваме внимание на законите на Република Македонија, поточно на договорите и нивните општи карактеристики, за да им биде олеснат тој процес на нашите слушатели од македонско потекло кои имаат обврски во земјата кои опфаќа некаков закон или право. И за таа цел разговараме повторно со Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. Елизабета, уште еднаш добро дојдовте на нашата програма, овој пат во новата година, 2016.
Така, Марка, добар ден. Пред се да ви ја честитам новата 2016 година и вам и на вашите слушатели. Посакувам многу среќа, здравје, успех, благосостојба, како и исполнување нели на многу желби.
Ви благодарам многу, Елизабета. Се надевам дека и нашата соработка ќе продолжи низ оваа година. Денешна тема е договор за заем. И како прво да ве запрашам, кого го обврзува договорот за заем?
Така, Марга, значи договорот за заем е интересна тема за разговор и се надевам дека ќе бидеме од корист за вашите слушатели, кои сигурно во некој момент од својот живот биле нели во ситуација да сакаат да помогнат финансиски на свој близок пријател, роднина, познаник, давајќи пари или други предмети на заем. При тоа, особено поради нели добрите намери на лицата кои што сакаат да помогнат, тие лица сметам дека треба да бидат добро заштитени во случај доколку работите не одат онака како што или првично било договорено.
Да.
Како што веќе можете да предпоставите, договорот за заем е двострано обрзувачки договор, така што согласно законските одредби во Република Македонија, со договорот за заем, едно лице, односно заемодавачот, се обрзува да му предаде на друго лице, заемопримачот, определен износ на пари, или определено количество други заменливи предмети, заемопримачот се обврзува да му го врати по известно време истиот износ, односно истото количество на предмети од ист вид и квалитет. Што значи, гледаме дека од договорот за заем, како и од секој друг двострано обрзувачки договор, произлегуваат права и обврски за двете договорни страни. Е, сега да појасниме уште за вашите слушатели дека заемодавач, како што и самиот поим асоцира, е лицето кое што дава заем, а заемопримач е лицето нели кое што го прима заемот.
Кои се обврските на заемодавачот кога дава заем?
Така, најчесто предмет на самиот заем се парични средства, но предмет на договорот за заем, како што спомнавме, може да бидат и определени предмети. От тука може да предпоставиме дека заемодавачот е должен да ги даде на заемопримачот тие парични средства, односно предмети, а после предавањето заемопримачот се стекнува со право на собственост над истите. При тоа заемодавачот не може да ги предаде паричните средства или предмети кога тој сака, туку тоа предавање мора да биде во рокот кој што спогодбено го одредиле договорните страни во договорот,
Да. Односно
во договореното време. Може да се случи страните да не го договориле рокот за предавање на паричните средства или предметите, така што во тој случај обврската на заемодавачот е да ги предаде предметите кога тоа ќе го побара заемопримачот. А сега во спротивно, заемопримачот има право да бара да му се предадат паричните средства или предметите во рокот 3 месеци од паѓањето на заемодавецот во некакво задочнување. А друга обврска на заемодавецот е да ја надомести штетата која што била причината на заемопримачот во случај кога постојат материјални недостатоци на позајмените предмети, а настапила штета за заемопримачот од вака позајмените предмети. Е сега во случај пак доколку се работи за заем за кој што заемодавачот не добива никаков надоместок, нели постојат и такви случаи, во тој случај постои обврска на заемодавачот да ја надомести штетата само доколку знаел за таквите недостатоци на предметите, а не го известил за тоа заемопримачот, што значи треба да се биде внимателен од недостатоци на позајмените предмети при склучување на договорите за заем, за да не се создаде ситуација да треба да се надоместува дополнителна штета од материјалните недостатоци на така позајмените предмети.
Елизабета, дали можете да ни дадете еден краток пример на недостатоци кои може да се појават?
Недостатоци на позајмените предмети?
Да.
Може да се појават, например, се дава некоја машина на друго лице, А машината нели е со некој недостаток, али тоа кој дава машината, односно заемодавателот, е свесен дека машината е со одреден недостаток, лицето употребувајќи таа машина му се создаде ситуација да претерпе некаква штета, во тој случај лицето кое што го дало таквиот поземен предмет е должен да ја надомести штетата.
Добро, дали заемопримачот има некој обврски?
Роковите од договорот за заем го обврзуваат и заемопримачот, односно истиот е должен да го врати истото количество на предмети, од истиот нели вид и квалитет, како и истиот износ на парични средства, доколку договорот за заем се однесува на заем на предмети, а тоа треба да го стори во договорениот рок. Е, сега, можни се исто така ситуации кога страните не го определили рокот за враќање и во тој случај заемопримачот е должен да го врати заемот по истекот на еден примерен рок од 2 месеци, кој што рок почнува да тече од моментот кога заемодавецот барал да му се врати заем. Е, сега, тука треба да се напомене дека при враќање на заемот, законот дава право на избор на заемопримачот, така што доколку се дадени предмети на заем, а е договорено да се вратат пари, да, во тој случај заемопримачот може да избере дали ќе ги врати поземените предмети или парични средства.
А дали договорените страни може да се откажат од договорот за заем?
Можни се ситуации кога после склучување на договорот, пред предавањето на предметите или парите, ќе се покаже дека заемопримачот е во лоши материјални прилики, така што е нели сосема неизвестно дали ќе го врати заемот. Е, сега, во тој случај заемодавецот може да го одбие, да ги предаде нели ветените пари или предмети, доколку при склучување на договорот не е знаел за тоа. Но сепак, доколку некое друго лице даде доволно обезбедување или тоа го стори самиот заемопримач и даде обезбедување дека ќе изврши својата обврска, во тој случај заемодавачот е должен да ја изврши својата обврска. Од друга страна пак заемопримачот може да се откаже од договорот за заем пред заемодавачот да му ги предаде парите, односно предметите, и во случај доколку заемопримачот се откажал од договорот за заем, а при тоа настапила некаква штета нели за заемодавачот, во тој случај заемопримачот е должен нели да надомести таа штета.
И следново прашање, мислам, ќе биде интересно за нашите слушатели, дали може да се договори за што да бидат употребени паричните средства?
Да, ова е интересно прашање, бидејќи во правото ваквиот заем се нарекува наменски заем. Е, сега, при наменски заем, договорните страни може во самиот договор да определат за што се добива, односно дава заемот, односно да ја определат целта за која што се даваат парите или предметите. Е, сега, во тој случај, заемопримачот може да го употреби дадениот заем само за остварување на така договорената цел. И сега, доколку заемопримачот ги употреби дадените пари или предмети за некоја друга цел, односно за цел која што не е договорена со договорот за заем, во тој случај заемодавецот може да изјави дека го раскинува договорот за заем, така што може да бара да му се вратат паричните средства или дадените предмети.
И едно доста важно прашање, дали се плаќа камата на дадените парични средства?
Така, камата на дадените парични средства при склучување на еден договор за заем се плаќа само доколку страните се договориле да се засметува камата на главнината на дадениот заем. Во закон се прави разлика помеѓу законска затезна и договорна камата. Законска затезна камата ќе се плати доколку заемопримачот требало да го врати заемот во определен рок, а истото не го сторил. А договорна камата се плаќа доколку таква камата била договорена помеѓу страните во договорот и се плаќа не поради тоа што заемопримачот бил во задочнување, туку поради тоа што страните се договориле за дадениот заем да тече договорна камата. Договорната камата не може да биде повисока од законската камата. И сега тука треба да се напомене дека е ништовна одредбата од договорот за заем со кој што се договара камата која што е очигледно висока и несразмерна со дадениот заем, како и во несразмер со правата и обврските на страните од договорот. И таквата камата се нарекува лихварска и не може да се наплатува.
И уште едно прашање за денес. Дали договорот за заем треба да биде писмено склучен?
Тоа крајно го советувам за секој даден заем, да се направи писмен договор за заем, во кој што би се определиле нели договорните страни, времето кога тој договор е склучен, износот кој што се дава, дали заемопримачот слободно ќе располага со дадените парични средства или предмети, или заемот ќе биде наменски, да се определи рокот за враќање на заемот, да се определи дали ќе се бара договорна камата или не, и слично. И во тој случај и двете договорни страни ќе ги знаат обврските од договорот и верувам ќе се стремат, а многу повеќе кон извршување на истите, а некогаш и под страф од судска постапка. Битно е да кажеме и дека при постоење на писмен договор, а во согласност на двете договорни страни, дури и рокот за враќање на дадениот заем може да се продолжи, така што со тоа би можело да се избегнат непријатности доколку лицето кое што земало заем не е баш во можност да го врати во договорениот рок, туку може би ќе му треба некој месец повеќе за враќање на заемот, на што заемодавачот ќе се согласи. Е, сега, не кажавме дека заемот може да се врати и пред истекот на договорениот рок, но ако со предвременото враќање настапи некаква штета за заемодавачот, тогаш заемопримачот е должен да ја надомести. И за крај можам да споменам еден пример од мојата пракса. Во примерот кој што сакам да го споделам со вашите слушатели, се работеше за двајца навидни пријатели, од кој што едниот со нечесна намера, нели да прибави противправна имотна корист за себе, лекомислено сметајќи дека таквата негова намера ќе остане неоткриена и нема ништо да се преземе во врска со тоа, му побарал парични средства на другиот пријател со изговор дека има одреден долг кон одредени лица, кој што му претат дека физички ќе го нападнат доколку не им го врати долгот и дека спрема нив им тече голема камата, веќе ја спомнавме лихварската камата предходно.
Да.
И со таквите свои тврдења го довел во заблуда собствениот пријател, со лажно прикажување на фактот дека му се потребни парични средства за да наводно ги врати на другите лица кои што нели наводно му се закануваат. Пријателот сосема разбирливо и добронамерно му имаше дадено пари да му помогне во таа непријатна ситуација, која што не ни помислува во моментот дека е измислена. Е сега, за да биде поубедлив во својата лага и измама, дури беше исклучен и писмен договор за заем, кој што јасно никогаш не беше испочитуван. Потоа почнуваат изговори од лицето кое што не имаше земено пари на заем, барање за дополнителни рокови за враќање на заемот, правење дополнителни дури и анекс договори на договорот за заем, кои што рокови сите беа безуспешно поминати и ништо од враќање на заемот. Дури имало и ветување дека мајката на лицето кое што го земало заемот ќе го продаде станот во која што таа живеела за да се раздолжи од заемот, но секако и тоа никогаш не се случило, значи константни лаги и одолговлекување. Е, сега, лицето кое што имаше дадено пари на заем се обрати до мојата адвокатска канцеларија и среќа ги имаше писмените договори и анекси. Воспротивно, нели ситуацијата, да, ќе беше многу тешка за докажување, бидејќи сето тоа се случувало само помеѓу нив двајцата, без присуство на било какви сведоци и доколку не постоеа овие писмени договори и анекси на главниот договор, беа многу мали шансите за успех. Така, веднаш напишав опомена до лицето кое што имаше земено пари на заем, дека ќе биде почната судска постапка против него, на која што опомена веднаш добивме реакција и парите беа вратени на мојот клиент. Среќа што се заврши надвор од судската зграда, но за жал едно долгогодишно пријателство на тој начин нели беше уништено. Е, сега гледате во некои ситуации, мага постоење на писмен договор е пресидно за успешно водење и успешно завршување на постапката.
Да, познато по народски како црно на бело.
Јасно, точно.
Елизабета Тодорова, ви благодарам на денешните информации и вашиот придонес кон нашето општо запознавање со договорите во Република Македонија.
Уште еднаш, Марга, ви благодарам на поканата и уште еднаш ви посакувам вам и на вашите слушатели среќна и успешна 2016.
Тоа беше Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. На денешна тема договор за заем. SBS. This is SBS Radio.